nuk është funksional ashtu siç duhet të jetë. Ne shohim zjarret ashtu siç mundëm, por që gjendja të përmirësohet dhe të jetë më efikase, nevojitet investime në teknikë dhe kapacitete njerëzore, shprehet Angelov. Në më shumë se 55 milion euro llogaritën dëmet e shkaktuara nga zjarret në 5 vitet e fundit, sipas të dhënave të qendrës së menaxhimit të krizave. Që nga viti 2019 janë gjegur më shumë se 600 mijë hektar kub dru cilësor. Kjo do të thotë se në këto 5 vjet u dogjën dru që do të kishin ngrohur mesatarisht 100 mijë familje katërantarëshe për një sezon. Ndërkohë, një hulumtim i organizatës jo qeveritare Eurothink tregon se në rritjen e numrit të zjarreve ndikon edhe ashtu e quajtura mafia pyjore, e cila dyshohet se kanë ndezur zjarre në pyje për përfitime të ndryshme, shitjen e druve të mbetur nga zjarret apo për qëllime tjera urbanistike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Pjesë të ndryshme të botës janë duke u përballur me temperaturat të larta të cilat mund të shkaktojnë probleme shëndetësore për njerëzit, por edhe vdekjen. Shumë në Evropë druajnë se këtë vit do të përballen me një verë të nxehtë, sikurse ajo e vitit 2022, kur nga i nxehti vlerësohet se vdiqën 61.000 persona. Mimoza Sadiku, sjell holësit.
Me të nxehtin ekstrem që ka kapluar shumicën e hemisferës veriore gjatë kësaj jave, autoritetet dhe ekspertët të shëndetit publik kanë lëshuar paralajmërime për të nxehtët në mënyrë që njerëzit të jenë të sigurt. Pjesë të Kinës, Indisë, lindjes së masme, jugut të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara po përballen me mundësinë që të shënojnë nivele të reja rekorde të temperaturave. Por, cilat janë rreziqet shëndetësore nga i nxehti? I nxehti ndikon në shëndet në disa mënyra. Lodhja nga temperaturat, përfshirë edhe marramendje, kokdhimbje, dridje të trupit dhe etje mund të prekin këdo. Dhe zakonisht këto simptoma nuk janë serioze nëse një person freskohet mbranda 30 minutash. Një gjendje më serioze shëndetësore është një sulm nga të nxehtët. Kjo nënkupton se temperatura trupore një personi shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Një gjendje e tillë konsiderohet emergjencë mjekësore dhe mund të shkaktojë dëme afatgjata në organe dhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, hutim apo konvulsione dhe të vjella. Disa njerëz janë më të cënueshëm nga temperaturat e larta, përfshirë këtu foshnja dhe të moshuarit, por edhe personat që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj të nxehtit, sikurse janë të pastrehet. Sëmundjet paraprake përfshirë sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu mund të rrisin rrezikun dhe të përketsohen si pasoj e të nxehtit. Shumë shtete nuk e regjistrojnë të nxehtin si arsye specifike të vdekjes, që nënkupton se nuk ka statistika për rrezikun e temperaturave të larta te këto komunitete. Megjithatë, një studim i The Lancet i vitit 2021 vlerësoi se më pak se 500.000 vdekje mund t'i atribuohen temperaturave të larta çdo vit. Shumë në Evropë kanë frikë se do të përsëritet vera vitit 2022, gjatë së cilës valet të nxehtit vranë 61.000 persona, thanë shkencëtarët. Rreziku do të vazhdojë të rritet pasi ndryshimet klimatike në dekadat në vijim pritet të rrisin edhe më shumë temperaturat. Përveç testimit të temperaturës së brendshme të trupit, i nxehti ekstrem mund të paraqes edhe rreziqe të tjera sekondare. Temperaturat më të nxehta inkurajojnë rritjen e bakterieve dhe algave, prandaj valet e të nxehtit mund të rrisin rrezikun e kontaminimit të ujit me sëmundje sikurse kolera apo çmimëdiset ujore të ngufaten nga algat toksike. I nxehti po ashtu mund të dëmtojë të mbjellat, duke rritur shqetësimet lidhur me sigurinë ushqimore. Duke nisur nga viti 2030, ekspertët presin që numri i vdekjeve në botë të rritet nga 250.000 në vit, si rezultat i 4 rreziqeve shëndetësore që lidhen me klimën: stresi nga të nxehtët, keq ushqyerja lidhur me pasigurinë ushqimore, malaria dhe diareja, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët po ashtu thonë se më shumë vdekje ndodhin në fillim të verës, kur njerëzit nuk kanë shans të ambientuohen me njëherë me sezonin. Në këtë kontekst edhe vendodhja ka rëndësi. Njerëzit përballen me rrezik më të lartë nëse jetojnë në vende ku nuk janë mësuar me të nxehtin ekstrem. Këtu përfshihen edhe pjesët e Evropës. Teksa puna në ambientet të jashtme bëhet e rrezikshme për shkak të temperaturave të larta, disa shtete kanë mbyllur shkollat apo kanë reduktuar orarin e punës gjatë ditës për bizneset.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rumania ka vendosur të mbështesë kryeministrin e Holandës Mark Rutte për të bërë shef i ardhshëm i NATO-s, njoftoi sot zyra e presidentit rumun Klaus Iohannis. Iohannis ishte pengesa e vetme në rrugën e Rutes për ta marrë postin e sekretarit të përgjithshëm të Aleancës Ushtarake. Por Iohannis i njoftoi aleatet e NATO-s ka fundi javës e kaluar se ai ka tërhequr kandidaturën e tij për postin e shefit të Aleancës, tha zyra e tij të enjtën. Sot Këshilli Suprem për Mbrojtje Kombëtare i Rumanisë tha se është në favor që Rumania ta mbështesë kandidaturën e kryeministrit holandez, sipas komunikatës. Rumania ishte shteti vetëm në mesin e 32 vendeve antare të NATO-s që nuk e kishte mbështetur liderin holandez 57 vjeçar.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Porti i përkohshëm i ushtrisë amerikane në Gaz pritet të rinisë sot operimin për të mundësuar dërgimin e ndihmave të nevojshme humanitare për palestinezët, than dy zyrtarë amerikan. Zyrtarët të cilët folën për agjencinë Reuters në kushte anonimitetit than se porti është rilidhur me bregu në Gaz të mërkurën, pasi ishte shkëputur përkohësisht të premten e kaluar për shkak të kushteve të këqija në det. Ndihma për në Gaz nisi të dërgohej përmes portit të përkohshëm të ndërtuar nga SBA-ja më 17 maj dhe Kombet e Bashkuara than se përmes këtij porti janë transportuar 137 kamion me ndihma apo rreth 900 ton metrik. Por më pas kushtet e këqija në det dëmtuan portin dhe dëmet u riparuan. Përveç kushteve atmosferike dhe shqetësimet e sigurisë kanë kufizuar numrin e ditëve kur ky port ka qenë funksional. Në mars, presidenti amerikan Joe Biden kishte njoftuar për vendosjen e këtij porti të përkohshëm me qëllim lehtësimin e dërgesave të ndihmës humanitare tek Gaza, ku 2.3 milion banor po përballen me uri teksa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po vazhdon.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin po synon të forcoj lidhjet me partnerin e kamotshëm Vietnamin gjatë vizitës shtetërore që ka nisur sot. Kjo vizitë zhvillohet në kohën kur Moska po përballet me izolim ndërkombëtar për shkak të veprimeve të saj ushtarake në Ukrainë. Putin u prit me ceremoni shtetërore në këtë shtet në Azinë Juglindore. Ai shkoi në Vietnam nga Korea e Veriut ku me liderin e këtij shteti Kim Jong-un nënshkroi një marrëveshje sipas së cilës Pjenjani dhe Moska zotohen se do të ndihmojnë njëri tjetrin në rast të ndonjë lufte. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.